Кладовка Рекордс.
Я Жастер, Волтарда, GSS, Аль Пачино, Халифат, Легион.
Жылаты байтар досын, күлдіргенде қашауын, бағылай біл уақытыңды денсаулық байлығын. Әртәттіге алданып, мансапқа мас болмаған тау өмір кетіген, кірпіш болып қаланған. Арман болған біреуге, біреудің өмір тұрағы, хақты таны білмесең, шешілмей шалған жұмбағын. Несіне жетесесің, тапқандай алтын қорабын, төз алмай бердің бе, көтермей халық мазағын. Орны жылы төсектің, алмаса қарасызға. Астындағы BMW табытыңы айналғанда жұмсақ орындық емес қараңғы жерге жатқанда үрей биле бойыңды шыбын жаның қиналғанда қойныңдағы аруың ішіп жеп мас болғаның наша тарты алаңсыз уайымсыз мәз болғаның атанаңды жылатып тілін алмай асқаның көше кесіп балдармен кінәсізді атқаның бәрі қалар артыңда мына өмір аялдама қателегің жаман түсей соңынан аңдығанда өкінесің есіңе басыңды соғып жарға есің жақсы кештеген бауыр ақымақ болма аңдамай сөйлеген бауыр ауырмай өледі мақтанышың қайскан еке үлгілі өнегелі жасылықтан жұрдайсың тастынде көңілі болғамен бетің жылтар көркем сөрет бейнелі жылаты байтар досын күлдіргенде қашауын бағалай біл уақытыңды денсаулық байлығын әртәттіге алданып мансапқа мас болмаған тау өмір кетіген кірпіш болып қаланған
осы ма 21-ші ғасыр жастарымыз біздің бірі түлкі бірі қасқыр тербелді бесікке бұл өмірдің жас балаша ойланбай қай есікке кірерін болашақты ішкі тұнық ойлары мазалауда міне тағы сол баяғы ақиқат тілімді қышытады жан жаққа қарасам шешінген қазақ қыздар ай қарындасым надандық пен мақтанбаш неге неліктен қарындасым ойлан шеші бар ақылың осы ма кірген шыққанға мәсен екінші үйің болды түнгі клуб кафе бар сіздікке мас болып әрекек жайын табар болдың аяқ асты екі қабат ақымақ ақтағаның ба сонда ананың сүтін ақ сақтамайсың неге бағалы пәктігіңді өмірлік шөзіген болашақ күйеуіңе қазіргі көп жасар атаққа құмарлы оны мен сөйлесем өйткені ол әнші міне жастар осындай көзқарасы бізге жалпы өнер үшін сыйламаш еш қарапайым болсаңшы шетелге еліктеп киініп қуып мода мини юбка жалаңаш қып-қызыл помада айыра алмай қаласың Қазақстан мен Америка шындығында жеңілтек жараспайды қазағыма
жылаты байтар досын күлдіргенде қашауын бағалай біл уақытыңды денсаулық байлығын әртәттіге алданып мансапқа мас болмаған тау өмір кетіген кірпіш болып қаланған
осы ма 21-ші ғасыр жастарымыз біздің бірі түлкі бірі қасқыр тербелді бесікке бұл өмірдің жас балаша ойланбай қай есікке кірерін болашақты
көшеде келем жалғыз арамой жоқ алаңсыз алдымдағы қосару қара көз қазақы сегәті бар қазақ деген танымадым сіз кімсіз мини юбка жабысқан жұрдай намыстан ұятсыз бояпты ақсарыға жасыл қызыл қоңырға қорлапты әбден шашын қазақ қыз ау бишара бет алған жері оның түнгі клуб кубик қазақ қызы емес бондайлар нағыз шағала
ұзын бір асфальттың екі жағы толған талпа қолдарында қарулар жүргенде қан майданда 9-ші мамыр 45-ші жылы тойланбады ма жеңіс кеңестер одағында енді мына не жүріс екі жақта қара қазақ көргендей фашисті көздері қанталып ардагерлер соңында не үшін соғысты осы ма аңсағаны бізден көрген жемісі қояйық кәне бауырлар ойланайық қысқа жалған өмірде тату тәтті болайық
қояйық кәне бауырлар ойланайық қысқа жалған өмірде тату тәтті болайық.
Жылаты байтар досың, күлдіргенде қашауың. Бағалай біл уақытыңды, денсаулық байлығың. Әр тәттіге алданып, мансапқа мас болмаған. Тау өмір кетіген, кірпіш болып қаланған.
Осы ма, 21-ші ғасыр. Жастарымыз біздің, бірі түркі, бірі қасқыр. Тербелді бесікке, бұл өмірдің жас балаша. Ойланбай қай есікке кірерін болашақты.
Жылаты байтар досың, күлдіргенде қашауың. Бағалай біл уақытыңды, денсаулық байлығың. Әр тәттіге алданып, мансапқа мас болмаған. Тау өмір кетіген, кірпіш болып қаланған.
Осы ма, 21-ші ғасыр. Жастарымыз біздің, бірі түркі, бірі қасқыр. Тербелді бесікке, бұл өмірдің жас балаша. Ойланбай қай есікке кірерін болашақты.